ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, u emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje arhimandrita Petra Radulovića na temu Svetiteljstvo u pravoslavlju, koje je održao u velikoj sali opštine Lajkovac u organizaciji Crkvenog odbora hrama Svetog Dimitrija.
Draga braće i sestre, pomaže Bog, divno je ovdje biti među vama večeras. Posebno u prisustvu gradskog otaca i divnog našeg oca arhimandrita Avakuma, a večeras ovdje u prepunoj, da kažem, lepih i srodnih duša sali, kako se tako, a da ne bude utuk na našu besetu, zaista među divnim ljudima, sveti vladika Nikolaja, opomenuo me arhimandrit Avakum, reče u jednom trenutku, kaže, spita jednoga sveštenika u seoskom kraju, kaže, svešteniče, kaže, imali ti ljudi u crkvi, pa kaže, dođe jedna bakica, kaže, pa kaže, pa ili propovedaš ti, kaže, pa kako da propovedam, jedna bakica, šta ću njoj da propovedam, kaže, a on podignu prst na svoj komu, kaže, pa propovedaj, kaže, svešteniče, pa će ta bakica reći svojoj komšinici tamo, pa će komšinica reći na nekom malo većem skupu i tako, pa dođemo, kaže, onda će čitavo selo čuti tvoju propoved. Pa tako, evo i mi ovdje večeras okupili smo se na molbu ovoga bratstva, ovoga hrama divnog svetog Dimitrija u Lajkovcu, oca Prote, starešine i njegovog bratstva i gradskih otaca u oči ovoga velikog i svetog praznika, da je iz mojih nekih siromaških usta, što kažu u predvečerje svete velikomučenice Marine, da pokušamo nešto probesediti o divnom primjeru svetiteljstva u pravoslavnoj crkvi, o poimanju svetog života pravoslavnih hrišćana, kao i o aspektima našeg odnosa prema svetim, prema svetiteljima Božijim, prema onome što u narodu je poznato Božijim ljudima. Svet život i svetiteljski život je u suštini, najkraće se mogu objasniti, život po Božjem zakonu, onako kako nam je Bog dao u starome zavetu, a ispunio ga rođenjem Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista u telu čovečijem, pa ga onda, jeli, kroz evanđelje, kako što znamo, proveo kroz zemlju judejsku gdje je besedio narodu judejskome, podnio strašne i velike muke velikog petka i na kraju vaskrsao i vazneo se da bi pokazao nama ljudima kako je to neko ko je najbliži Bogu, Božji sin, žrtvovao sebe i dao život svoj za život ovoga svijeta. Sveti život je život ispunjen spoznajom značenja sistema oboženja pale ljudske adamovske prirode. Kad se to kaže ovako na jednom suhoparnom teološkom jeziku, izgleda dosta komplikovano, a kratko, a u suštini je jednostavno. Adam je pao na ispitu slobode, shvatao je slobodu previše široko, slobodu koju mu je Hristos dao, koju mu je Bog, Otac, dao, a to je diraj sve i vladaj nad svime na ovoj zemlji koju sam radi tebe stvorio, samo ne diraj u drvo znanja, u drvo poznanja. Dakle, Bog je mogao to drvo poznanja da skloni odale, da ga ogradi nekom nevidljivom zavisom, da ne može Adam da mu priđe. Međutim, Bog u svojoj širini daje Adamu slobodu da se odluči. I Adam pada na tom ispitu slobode I još na kraju tamo, da sada ne dužimo priču o biblijsku, okrivljuje Boga samoga za svoj pad na tome velikom ispitu, pa kaže: ti, Bože, kaže, sve upropasti, ti mi date ženu koja me nagovori da uzimamo to i tih plodova. E, ta pala ljudska priroda je naša priroda. Zato se čovjek prema zapovesti Božjoj u grehu rađa i u svojoj težini provodi život na ovoj zemlji, da bi tim životom dokazao Gospodu Bogu Tvorcu da zaslužuje carstvo nebesko, a ne večnu smrt. Putokaz ka tome opštem cilju kakom mi težimo, a to je oboženje čoveka, su životi svetih otaca. Znači, životi svetih ljudi, svetitelja i prosvetitelja. Kad kažem svetih otaca, ne odnosi se samo na muški rod, jer je divan i veliki broj svetiteljki koji kao svetila sijaju na nebu i rukovode nas svojim životom, pa da kaže u mnogome su žene svetiteljke, kakva je sveta mučenica, velikomučenica Marina, svojim životom ukazuju nam na postojanost vele Hristove, kakva ona treba da bude u nama i kakvim putem treba da hodimo da bi stigli do toga cilja. Životi svetih otaca su najprije zasnovani na evanđelju. Evanđelje je ispunjenje staroga zaveta. Tu prestaje stari zavet i počinje novi zavet ili novi zakon, kako god kažemo, koji počinje rođenjem Božjega Sina Isusa Hrista, jer kako bi drugačije pokazao Bog Otac da ljubi ovu tvorevinu koju je stvorio, nego, a ta tvorevina je između ostalih i čovjek, da nije očovečio sebe. Znači, da nije sebe pokazao u ljudskome telu, znači podobno, odnosno slično ljudskome telu. To je ono što sam ja malo prije rekao ovdje ovim novinarima. Ako mi oko sebe u svim ljudima ne vidimo lik izobražen divan Gospoda Boga i Spasa našega i Hrista, teško ćemo da onda shvatimo i nauku Hristovu onako kako je on iznio u Svetom Evanđelju. Tako se desilo da i zaštitnica ove vaše varoši, Ognjena Marija, u svojoj ranoj mladosti, a to nam pokazuju žitija koje je napisao svojevremeno Justin Popović i kratka žitija koje je, odnosno prolog koje je napisao Sveti vladika Nikolaj, upoznala jednoga još kao mlada, 11-godišnja, čini mi se, devojčica, upoznala jednoga starca tamo negde i onda joj je on pričao o tamo nekome Bogu koji se rodio kao čovjek, koji je živeo i propovedao kao običan smrtan čovjek, koji je govorio o carstvu nebeskom i putu u to carstvo nebesko, koji je na kraju teško postradao u najgorim mukama zarad čovjeka, koji je u treći dan vaskrsao i koji se vazneo na nebesa i sve s desne strane Boga Oca. E, takav jedan sveti starac je poveo kao rukom svetu velikomučenicu Marinu u jedan težak i paćenički život, da i ona strada kao devica od mučitelja i da ona bude danas nama svetilo kako i kojim putem mi da idemo. Dakle, ono što je bitno ovdje za nas, da izvučemo jednu pouku: starac nije rekao slijedi mene, evo ja sam taj put koji treba da slijediš, nego slijedi toga čovjeka Bogu čovjeka Krista. Jer vidiš kako je on stradao i kako je on živeo. Za nas je stradao, za nas je vaskrsao, pa ćeš tako i ti živjeti za Krista, za Boga, pa ćeš jednog dana eventualno postradati za njega, a stradamo svaki dan, vidite, hrišćani dan danas, samo što su naše muke dosta manje nego Hristove, ali evo, stradamo. I sa psihološkog aspekta i sa fizičkog aspekta, ali nadam se da nas to ono, ona Nikolajeva opet uzrečica, svaki šamar koji je upućen meni, vraća me u tvoja, baca me nazad u tvoja, u tvoj zagrljaj Hriste, pa tako i ona se čitavim svojim životom vraćala u zagrljaj Hrista i nadam se da i mi u takvom životu živimo. Moramo ipak ovdje da razlikujemo dve stvari. Znači ljudi koje, obične ljude, nas koji živimo da kažem svetim životom, ljude Božje i svetitelje crkve Hristove. Neće svaki od nas da bude unesen u dip tih svetih. Neće svako naše ime da se pojavi u kalendaru crkvenom, da se proslavimo saborskom nekom tamo odlukom i tako dalje. Ali ćemo, verujte mi, jednog dana ako živimo takvim životom kao što živjeli su drugi svetitelji koji u kalendaru čitamo, čija imena u kalendaru čitamo, naći ćemo se na isto mjesto s njima. To je put. Ni oni drugo nisu nigdje otišli. Oni su ušli u carstvo nebesko, saslužuju sa Kristom svetu nebesku liturgiju, onako kako je to pisao, neprestanom liturgijom, kako je to pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović, i sav narod koji se spasao, koji je pratio Hristov put, koji nije propao na tim iskušenjima, a opet tamo jedan drugi svetitelj kaže, kad ga je pitao onaj njegov monah, pa šta te radim, pao sam na iskušenju. Kaže, pa nije strašno, kaže, ustani. Pa kaže, baš dobro, kaže, pa opet sam pao. Kaže, pa opet ustani. Pa kaže, pa evo, ja ću opet da ustanem, ali sutra ću opet da padnem. Kaže, pa šta da radim onda? Pa opet ustani. Pa ga pita, pa dokle tako, sveti oče? Kaže, dok si živ i dok hodaš ovom zemljom, tvoje je da ustaješ poslije svakog padanja. To treba da bude pouka svakom hrišćaninu, da nije teško pasti, iskušenja su velika u ovome dobu, veliki je pritisak na našu psihu i na naš moral i na sve, ali poslije svakoga padanja valja ustati, valja se vratiti u naručje Hristovo. I tako isto moram da kažem ovdje jedan primjer, kada sam pratio šta sam mislio da kažem po tim Božjim ljudima, znači svi smo mi podobni Bogu, svi smo mi Božji narodi, Božji ljudi i svetila Božja na ovoj zemlji svojim ponašanjem, sve dok smo u onim granicama o kojima sam na početku govorio i evanđeoski, kada sam po blagoslovu vladike Milutina pratio svetog patrijarha Pavla, u Australiji sam nekada tamo služio u manastiru Ilajno, 10 godina sam proveo, i prvi srpski patrijarh koji je kročio na tu Bogom blagoslovenu zemlju Australiju je bio patrijarh Pavle. Ja sam ga pratio i kada smo služili u manastiru Novom Kaleniću u Kamberi, dočeka jedan čovjek patrijarha klečeći na nogama i ljubeći zemlju pred njim. I on onako blago priđe, kaže, ustani, kaže, ti, kaže, nisam ja, kaže, svetac, ja sam patrijarh, kaže, ne trebaš preda mnom da se klanjaš. Kao i mnogi pre njega svetitelji koji su bivstvovali među nama, time je patrijarh pokazao jednu veličinu, a to je da on nije sebe smatrao svetim čovjekom i svetiteljem. On je od sebe odbijao svaku pomisao da je on svetac kao hoda, mnogi su ga nazivali svetcem kao hoda. I samim tim je njegova veličina bila pred Bogom i čast u nebesu Bog je veća, jer on je imao jednu jedinstvenu propoved pred svakim hrišćaninom crkve Kristove, a to je na kraju svake propovedi je rekao budimo ljudi. A budimo ljudi je velika propoved upravo na putu svetiteljskom, o čemu je večeras reč ovoga predavanja, to značimo budimo onakvim likom onakvi kakav je taj lik pružio nama Isus Hristos dok je boravio među nama. Šta dakle znači biti čovjek po patrijarhu? To je onaj u koga se ugledamo kao u sastup vrnina kako bi volili Hrista kroz njega. Koji krasi sve oko nas. Onaj čovjek, kako je to patrijarh isticao, koji kad se rodi, plače sam, a svi oko njega se raduju. A kad on umre, onda se njegova duša raduje, a svi oko njega plaču. E to je onaj čovjek koji je ispunio sve one evanđeoske vrline o kojima nas je u svojim blaženstvima učio Gospod Isus Hristos. Hrišćanin na svijet oko sebe gleda dakle drugim očima nego običan čovjek, nego onaj koji nije u Hristu. On vidi ono što drugi ne vide. Ima jedna priča evanđeoska kako hrišćanin gleda na svijet oko sebe. Kada je Hristos tamo negdje na svojim putešestvijima i na svojim propovedima u sinagogi, jednoj pojavi se jedan gubav pas, šugav, meso sa njega, dlaka otpada, već su rane toliko zagnojene da smrdi i da ne može mu niko prići, oni njegovi koji su bili okupili, počeše da štapovima i kamenjem vikom gone toga psa da izađe se na sinagoge, a Hristos mu priđe i poče da ga miluje po glavi i kaže, vidite, kaže, kako ovaj pas pitome i pametne oči ima. To je ona beskrajna ljubav prema nekome. Dok su oni svi vidjeli nešto nakradno i ružno u sinagogu da je ušlo, on je na toj životinji primetio nešto lijepo iz njega. E, kad mi budemo postigli to savršenstvo, da u čovjeku, bez obzira koliko je njegovo ponašanje ili koliko je njegova izgled drugačije nego što je naš pojam nečega, da kažem, estetskog i tako, kad budemo takve stvari vidjeli u ljudima kao što je Hristos vidio u tome psu, znači, ono nešto lijepo u njemu, a najljepše u čovjeku je njegova duša. Kad budemo tu dušu pomilovali njegovu, onda ćemo vidjeti da će se to nama dobri vratiti i onda ćemo gledati na toga čovjeka pogledom pravog istinskog hrišćanina. Znači, dakle, ono što je lijepo na svakom biću, prvenstveno čovjeku, je imperativ svakog hrišćanina. A čovjek je kao biće, inače kao biće, znači ne kao telo, nego kao biće, je satkano od lepote. Jer kako može biti nešto ružno što je stvorio sam Bog? Sve oko nas stvorio je Bog i sve je lijepo. Čovjek je onaj koji je kasnije, počevši od Adama, pa od njegovih potomaka, Kaina, Abelja i ostaloga, stvarao ružne stvari oko sebe i padao, mnogo je padao i propadao i nažalost čini mi se i dan danas većina nas to isto čini, sve te ljude dakle treba prepoznavati u svakom čovjeku koji u svemu oko sebe prepoznaje divno čudo Božje i u svakom čovjeku oko sebe prepoznaje Hristov lik onako kako je izobražen, koji ide u hram Božji, a nadam se da idemo svi ovdje. Vidimo lik Hristov koji je izobražen u liku čovjeka. I ovdje ne mogu da se ne sjetim one priče o Samarjaninu, o čovjeku dakle koji je pripadao narodu koji je odbačen u Jevrejima. Jevreji se čak jedno vrijeme nisu smjeli ni družiti sa Samarjanima. Imali su posebne u tim prostorije u kojima su oni u tim tadašnjim usputnim konačištima kojima su Samarjani načivali mimo jevrejskog naroda i ostaloga. I sad kada je onaj Samarjan naišao na čovjeka Jevrejina koga su razbojnici napali, izlupali ga, opljačkali mu sve živo i bacili ga u jarako pored puta, pored njega je prošlo nekoliko Jevreja koje se nije ni osvrnulo, počevši tih Fariseja koji su najveći čin u jevrejskim, u jevrejskom tome stepenima njihove vlasti, pa do onih običnih Jevreja preskakali su ga maltene nogama, naišao je Samarjan i vidio toga jednog izlupanog Jevrejina, pomogao ga, umio ga, nahranio ga, napio ga, ostavio ga u konačište, platio za njega prenoćište, pa još i rekao gazdi, evo ja ću naići kroz par dana, pa ako još bude nešto trebalo ovome čovjeku, daj mi. A ja ću to platiti kad najdem drugi put. E sad se Hristos pita, i to pitanje sami sebi treba da postavimo. Ko je veći prijatelj onome Jevrejinu, da li onaj odbačeni Samarjan, ili oni Jevreji koji su bili njegovi braća, a preskakali su ga u njegovoj muci. Tako da se i mi moramo preispitati ko nam je prijatelj, ko je onaj koji nas vraća na put Hristos, ko je onaj koji nam čini dobro, a ko je onaj, iako nam ponekad čak bude i brat, ne čini dobro ni činjenjem, ni mišljenjem. Svetitelja, dakle, prepoznajemo u njihovom svetačkom životu, bez obzira da je to podvižnički svetački život ili stradalni prelazak u Carstvo nebesko. Znači, dva segmenta u svetiteljskom životu u pravoslavlju su bitna, a to je njihovo podvižništvo za Hrista, znači da su se trudom nekim svojim u životu podvizavali, uspinjali na lestvici svetog Jovana Lestvičnika do Carstva nebeskoga i svoj put životni skončali mirno na ovome svijetu i tako se preselili u Carstvo nebesko, ili su stradanjem svojim za Hrista, jer su ispovedali veru Hristovu. A i tu moramo biti oprezni šta je stradanje za Hrista, no o tome možemo drugi put da govorimo. Znači, stradanjem za Hrista izabrali su Hrista, nisu izabrali ono što im je nuđeno mnogima da pređu u, a imamo mnogo i u novome svijetu. Ja ne zaboravim nikad kad o ovome govorim da spomenem vojnika Georgija koji je stradao, novomučenik u Čečeniji, koga su izveli pred, čak imate negdje i snimke njegove mučeničke pogibije, možete da nađete na ovome elektronskim medijima, kada su mu, nisu htjeli da oni diraju krst, nego su mu rekli strgni taj krst i odreci se Hrista, on to nije htio da učini i onda su mu, iako je znao šta ga čeka, on je odbio da se, odbio da izda Hrista i ostao je bez glave, obezglavljen i tako da ga sada Ruska crkva proslavlja isto tako kao svetitelja crkve svoje i novomučenika i stradalnika. Imamo mi u našoj novijoj istoriji mnogo takvih ljudi koji se nisu odrekli vere Hristove radi života ovozemaljskoga. Međutim, danas baš jedan još bitan segment između svetiteljstva ili svetitelja i čovjeka svakog našeg pobožnog koji živi svetim životom je čudotvorstvo. Čudotvorstvo kao sam čin Božijeg sasuda netruležnog tela, kako je bilo, mnogi smo bili na pokloničkim putovanjima kod moštiju svetog Vasilija Ostroškoga i, ili kod svetog Nektarija Eginskoga ili kod svetog Petra Cetinskoga, imamo nekoliko ovih nama bliskih novoprosijavših svetitelja koji su u stvari Božji sasud, koji ne čudotvore sami po sebi, nego da se proslavi ime Gospodnje. Oni su učinili veliki podvig na ovoj zemlji. I oni čudotvore samim tim što su Božji sasudi i Gospod Bog kroz njih nama daje ono za što se molimo i ako čvrsto verujemo u ono što se molimo, u što se molimo. Međutim, danas postoji velika opasnost. Ljudi ne znaju često da prepoznaju razliku između čudotvorstva i vračevstva. A to je stara koja nas još apostoli, u delima svetih apostola uče, kad je sveti apostol Petar obišavši čitav tada podaz poznati svijet, išao je gore do Velike Britanije, do Skandinavije, pa i bio je, kaže, našim krajevima propovedao i došao ponovo u Rim. Tamo u Rimu bio jedan čovjek koji se zvao Simon Vračar, koji je pred ljudima ubijao ljude i poslije toga ih isceljivao. Međutim, šta je on radio? On je radio veliku obmanu, on je u suštini hipnotisao te ljude i pred njima ubijao životinje da bi kasnije prikazivao kako su se ljudi, a ljude sklanjao, kasnije ih ponovo vadio i prikazivao kao da su se oni, znači bavio se vračestvom. Znači to čudotvorstvo moramo razlikovati, posebno u današnjim vremenima danas ljudi mnogo puta padaju na tim, pojavljuju se mnogi i u našem narodu, doduše sada je to na sredstvima javnog informisanja, u tim zakonima ukinuto, ali pojavljuju se mnogi koji takvim obmanama među narodom pokušavaju i narod nažalost ide kod njih, pokušavaju da se predstave kao nekakvi čudotvorci, proricatelji, proroci i tako dalje i tako dalje. Toga pravoslavni hrišćanin mora da se čuva i da se drži svojih svetitelja koji zaista kao sasudi Božije čine čuda i leče. I ne leče, moram i to da kažem, leče sve one koji k njima dolaze sa vjerom, pobožnošću i strahom Božjim. Bez obzira na nacionalnost, bez obzira na versku pripadnost i bilo što drugo. Poznate su takva čuda kod svetog Vasilija Ostroškog ili svetoga Nektarija Eginskoga. Sveti Nektar Eginski, na njegovom su se džemperu koji je on nosio pred samu smrt, su se iscelivali ljudi. Znači taj, kad su ga sestre, kad je se on već predstavio Gospodu, koji su ga sestre presvukle, i neki njegov stari džemper koji on bio okrenuo, stave na jednog neizlečivog pacijenta. I posle par dana taj pacijent je doživio potpuno izlečenje. Ovdje, kada ovako nešto pričamo o medijima, ne pretendujem da kažem da su mediji nepotrebna novotarija. Nemojte to, molim vas, nikako shvatiti. Jer mediji su itekako moćna stvar i moćna, da kažem, sredstvo, i treba ih iskoristiti u službi istine i božanskog otkrovenja. Znači, trebamo da ih koristimo kao sredstvo, a ne kao gospodara nad nama. I ne treba da robujemo ni internetu, ne treba da robujemo ni televizoru, ne treba ni da robujemo pojedinim emisijama, mi treba da ih koristimo kao sredstvo u proslavljanju Gospoda Boga i Spasa našega. Sveti apostol Pavle tamo u apostolu kaže, sve nam je dozvoljeno, ali nam nije sve na korist. Pri tom, toj riječi korist, on ne misli na, dakle, neku materijalnu dobit i materijalnu moć, ili neku političku moć, da kažem tako, ili tako nešto, nego misli na onu duhovnu dobit. Znači, moramo gledati na duhovnu dobit i na ono prvenstvo koje ona sa sobom dolazi, donosi, a sve u cilju podobnije, da kažem, Bogu života i osvajanja Carstva Nebeskog. Svetitelji i oni koji danas liturgijski slavimo, proslavili su se prosvećenjem, prosmirenjem i podvig. Pred tim od Boga blagoslovenim prosvećenjem pada svaka ljudska logika. Pred Lazaravim blagoslovenim svjedočenjem, kad kažem Lazaravim, mislim na svetoga kneza Lazara, pada svaka ljudska logika. Danas je teško objasniti ljudima šta je to Lazar mislio kada je rekao: ja hoću da se borim za Carstvo Nebesko. Čujemo čak od mnogih da kažu, a posebno od nekih da kažu, mislimo, došlo je doba da se borimo za Carstvo Zemaljsko i da napustimo Carstvo Nebesko. Neki dan sam gledao jednu zanimljivu intervju sa jednim od duhovnika Srpske crkve, gdje je onaj koji vodi emisiju toliko provokativno postavljao pitanja da je pokušao da svede ovoga duhovnika na jednostavne odgovore. U našem životu, u zemaljskom i sadašnjem trenutku, nema jednostavnih odgovora. Mada je odgovor u principu jednostavan, put naš je put Isusa Hrista, put naš je evanđelje koje nam je on doneo. I upravo uz to smirenje i uz taj podvig koji je i svetica Lazar prenio, neprestano je prisutno i trpljenje. Kada govorimo o trpljenju kao bitnom segmentu svetiteljskog života, moramo se sjetiti svetog Nektarija Eginskog, a sada ću se malo duže na njemu zadržati, ne toliko duže da nam postane dosadno, ali taj svetitelj Božji je dugo trpio. Od koga je on trpio? Od svoje crkve. Znači, njega je hirotonisala za episkopa i Jerusalimska patrijaršija i postavila za mitropolita. I ona ga je prognala. Pazite, sveti Nektar je i u tom trenutku nije se branio, nego je čutao, verno je poslušao odluku svoga sinoda i napustio Jerusalim i obreo se u Grčkoj. U Grčkoj su ga mnogi napadali. On je bio direktor jedne bogoslovske škole, gimnazije, i tu su ga mnogi napadali, a on je čutio i on je trpio. Brinuo je o čovjeku. Vraćamo se na početak ove priče, jer je sve povezano u priči o svetiteljima. Dakle, poznata je njegova priča kad je jedan siromašak koji se bavio, on je bio poslužitelj u crkvi, bavio se čišćenjem hodnika i prostorija škole, da ga, kad su namjerili zbog njegovog nedolaska na posao, a bio je teško bolestan, da ga otpuste sa posla, odjednom svako jutro škola je bila savršeno čista. Niko nije znao šta se dešava i na taj način sačuvan je posao me siromašku, a zatekli su svetoga Nektarija kako preko noći, kad se završe predavanja, i sve sam čisti školu da bi sačuvao mjesto njemu. Dakle, i sa te strane je trpio. Napadali su ga kao što mnoge danas napadaju i civilnim sudovima, a on je i na takvom civilnom sudu čutao i sa jednim prstom uperenim u nebom neprestano govorio: on zna da li sam kriv. Kasnije se ispostavljalo uvijek da nije on kriv. I u takvom trpljenju čitav njegov život je prošao. Nikada nije imao ni jednog dana mirnog u svome životu, ali su ga i njegova braća monasi napadali i izgurivali. On je neprestano trpio i poznato je gorko plakao pred ikonom Presvete Bogorodice i kad se predstavio, on se posvetio. E to je jedan od svetitelja, tako da su i njegovi delovi, kažem, odeće kasnije iscelivali, a da ne kažem sada o njegovim moštima, o njegovom grobnom mjestu, iscelivali su mnoge ljude. Njegov primjer, primjer njegovog života treba da bude primjer svima nama, kojim putem i koliko trebamo to da pretrpimo da bi izdržali svoj put. O tome govorimo kada govorimo o uskom putu koji vodi carstvo, u carstvo nebesko. Sveti oci su od Boga prizvani, bez obzira na njihov pređašnji život, rečju Božjom, logosom, kroz evanđelje. Dakle, neprestano je potrebno da se uvedemo u život svetitelja, neprestano je potrebno čitati evanđelje. To je jedan od svetenika i putokaza, jer životom kroz evanđelje su i ti sveti oci i svetitelji divne crkve Hristove na ovoj zemlji pravoslavne bili vođeni kroz tekobe ovoga života i stigli do carstva nebeskoga. Ova reč, dakle logos, reč Božja, je kroz stvaranje svijeta osnova svake nauke. Danas slušamo iz usta mnogih uglednih naučnika koji su se do sada mnogi i nazivali sebe bezbožnicima ili ateistima o stvaranju i otkrivanju Božje čestice. I danas čitam evo neki dan u štampi da je u Ženevi u tome velikom postrojenju proizvedena, ne proizvedena, nego da je otkrivena Božja čestica posle koje je nastalo stvaranje svijeta. Danas mnogi naučnici traže dokaze o tome. A čovjek u hrišćaninu nije potreba taj dokaz. Jer on je tu nauku stekao čitajući Sveto pismo. Od početka do kraja. Zato je ovo što sam rekao, čitanje Svetog pisma, nešto što je preko potrebno da bismo razumeli suštinu svetih otaca i suštinu njihovog života, jer su ga oni čitali i oni su živjeli. U istoriji dosadašnjeg svijeta mi vidimo da su, osim oni koji su čitav život živjeli u podvigu, bili mnogi grešnici. Sjetimo se samo Marije Egipćanke, koja je čitavu svoju mladost provela u grehu. Pa kroz iskreno pokajanje je uspjela sebe da izgradi u divnu svetiteljku. Divnu svetiteljku, toliko divnu da se njoj sveti Ava Justin Popović divio, tako da je ostavio svoju zaostavštinu da se od prodati njegovih dela sagradi crkva sa tri oltara u kojoj će jedan oltar biti posvećen svetoj Mariji Egipćanki. I to je još jedan segment svetiteljstva kod pravoslavnih, a to je pokajanje. Veoma važan segment da se mi svjesni svojih grešaka i grehova pročistimo i očistimo, da kažem tako, da se umijemo svetom tajnom pokajanja i da kažemo svjesni, ma koliko svjesni težine te reči, evo, ja sam svjestan da sam grešio, kajem se, umivam se pred tobom, Gospode, i svjestan svoje greške molim se tebi da me ponovo ne dopustiš, da me ponovo ne dopustiš to iskušenje da krenem tim putem, nego da kao ispravan i umiven čovjek krenem dalje. To je dakle ono čemu su nas naučili sveti oci crkve i čemu teži svaka duša pokajnika. Veliki udeo u svetiteljstvu kod Srba posebno danas imaju i oni koji su postradali za Krista. Oni koji su končinom svoga života kazali svijetu da postoji prag kad se telesni život zavaže i teži ka životu večnom. Jer postoji nešto što je izdaja vere i što je Judin poljubac Hristu. Među divnim svetiteljima moramo ovdje da spomenemo kao primjer takve žrtve najprije Đakona Avakuma, koji je vođen da ga da umre strašnu smrću na kocu turskom i kome su nudili da pređe u islam, pa neće onda umreti na kolcu. I on u jednom trenutku, čak i njegova majka, preklinje Đakona Avakuma, pa hajde sine, uzmi tu veru samo da spase život, to se ne računa tamo negde, nemoj to da, pa ćemo kasnije živi opet svojim životom. A on kaže onu divnu rečenicu koju su opevali narodni pesnici, mila majko, na mleku ti hvala, ti ne hvala na savjetu tvome. Srbije Hristo, raduje se smrti. Mnogi tu rečenicu pogrešno tumače, vi nemojte pogrešno da tumačite da su Srbi ovi jeli skloni tome da stradaju. Srb se raduje se smrti. Ako ta smrt ovozemaljska znači odlazak u carstvo nebesko, onda se Srbi raduje smrti. I kao drugi znamo svetog Ukrašina iz Klepaca, koji je također u Jasenovcu stradao na sličan način, koji je čak mirno trpio muke tako da nije ni jednu riječ progovorio, niti jednu suzu pustio, niti je jednom viknuo i vrisnuo, a onaj mu je tamo odsecao uši, pa nos, pa jezik, pa tražio, ajde vrisni samo jedan put, pa će ti odmah skratiti muke. A on mu je potpuno mirno odgovorio, samo ti dete radi svoj posao. Ja se ne odričem. Dakle, Hrista kasnije taj ustaša koji je to radio u Jasenovcu izgubio i um, kasnije u izbjeglištu jer je otišao, tamo je pobjegao poslije rata i izgubio je i um i uvijek je, mislim, i poslije toga nije mogao više nikoga, to je ostalo zabeleženo da je onaj rekao poslije Vukašina, nije mogao više nikoga da ubije. Nije imao snage više nikoga da ubije, jer mu je taj starac rekao, samo ti sine radi svoj posao, ja znam za koga umire. Već smo rekli da sveti oci i propovedaju. Još jedan segment u divnom pravoslavnom svetiteljstvu, a to je propoved riječi Božije. I to ne samo svojim riječima i svojim delom, već i čudima i svojim divnim besedama koji ostaju, a među njima moram spomenuti svetoga Justina Ćelijskoga, naše svetitelje, crkve srpske i blagoslovom Božijim pod njihovim pokrovom, a nalaze se tu blizu nas je eparhija Valjevska, to su Justin Ćelijski, sveti Nikolaj Srpski, divni, kako ga nazivaju mnogi, divni srpski zlatousti. Njegova dela samo ko čita, a to su recimo sad će u izdanju eparhije Valjevske i Rad Istočnik izaći njegove molitve na jezeru, da je jedan naš divni sveštenik koji se odrekao glumačkog zanata i postao sveštenik crkve Hristove, tumači, u stvari izgovara reči. tih divnih molitava na jezeru svetog vladike Nikolaja. Dakle, ostaju, pa sve od svetog Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, Grigorija Palame i tako dalje, tako dalje. Ali ja sam se večera samo bazirao na toj dvojici srpskih svetitelja. Dakle, njihova živa reč i pisana reč koja je ostala posle njih i reč koju danas sveštenici izgovaraju, a uzeti su iz njihovih dela, su također bitan segment njihovog svetiteljstva i bitan putokaz na ovome putu na kome mi, nadam se, Božji ljudi, prebivamo i na kojem putujemo u zemaljskom životu ka Carstvu Nebeskom. Čovjeku je potreban Bog. Još od Adama prepoznatljiva je ta težnja koja vapije kroz generacije Adamovog potomstva. On se pojavljuje sve tamo kroz dela proroka, kroz dela starog zaveta, pa preko novoga zaveta do apostolskih dela. Ta nasušna potreba za čovjekom. Mnogo puta čovjek ne zna šta ga to vuče. A to je ono unutrašnje, to je onaj božanski dah koji nam je Bog udahnuo kroz Adama. To je naša duša i ona nas vuče ka Bogu. Ona nam ne da mnogo puta da propadnemo u neke tamne ponore zato što ona teži ka Carstvu Nebeskom. Gospod Bog i naš Isus Hristos na jednom mjestu u Evanđelju reče da se proslavi ime Oca mojega koji je na nebesima. Dakle, to je onaj još jedan segment i božanski sazud svetiteljstva u pravoslavlju, a to je da se kroz te svete oce koji su živjeli među nama, koji i danas žive među nama, jer sveti Velika Nikolaj, sveti Justin, sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, sve su to živi svetitelji. Oni danas žive među nama, znači, da se kroz njih, kroz njihovu svetlost kojom svetle oni, proslavi ime Oca našega na nebesima, a to je Gospod Bog, Gospod Tvorac. Ta Hristova propoved je ovekovečena u ovim svetiteljima. Crkve Hristove. Sveta velikomučenica Marijina, koju vaš grad slavi, također kroz njeno delo koje je ostalo zapisano, kroz njena žitija divna, treba ih čitati. Treba ih čitati kroz žitija svetog Justina Popovića, upravo njezna, ona je taj sasud Božji, još kao mala devojčica, ona je u sebe primila božanski taj dah i duh i ona je na tom putu istrajala u strašnim mukama. Sveta Petka Paraskeva, sveta mati srpska Angelina, koja je, svi znamo, albanskog porekla, ali je svoj život dala, rodila dva svetitelja još posle, odgojila ih u srpskoj crkvi, dala im krštenje, zadolila ih mlekom srstva. Sveti vladika Varnava Beočinski, malo prije sam ga ovdje spominjao u razgovoru, koji je svaku svoju liturgiju obavezno, jedan čovjek je u crkvi, on propoveda. I kad mu je bilo zabranjeno da propoveda, bio jedno, da prije ispričam još jednu anegdotu, kad je bio jednom kod vladike Vasilija Kostića, vladike Žičkog, on je njemu je bilo tad zabranjeno da propoveda, to su neke 60. godine ovoga veka, prošlog u stvari veka, i njega zamoli vladika Vasilija, ajte vi, kaže, vladiko, propovedajte. A on kaže, pa nemojte, vladiko, znate, meni su zabranili da ja propovedam, ne smijem ja da pričam, tako to. Ma hajte vi, vladiko, pa vam ja samo kažem, samo malo kažete jednu propoved. I tad je on, to je zabilježeno u srpskoj crkvi, najkraća propoved. Ja je znam, evo sada na pamet. On je vladika našao u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je sveto preobraženje. Daj Bože da se srpski narod preobrazi. Amin. To je bila čitava njegova propoved koja je ogromno i odjeknula u tadašnjem i poslije toga je u kućni pritvor zatvorio dio odjeknula ovaj, kako se zove u čitavoj Srbiji u tim krugovima u kojima se on kretao i tako. Cilj ovoga ove naše večerasne tribine, a i inače cilj ovoga i smisao svetiteljstva u pravoslavlju je da su nama potrebni svetionici, braći i sestri. Mi smo slabe krvljušti, mi smo ništa, mi smo, što kaže Vatika Njegoševo, ove godine sabor nije ovaj nije prošao kroz sabor, njegova kandidacija nije bila na dnevnom redu, nije stavio uvrstio, ali on rekao jedna slamka među vihorove. Tako je i ovaj naš život na ovome svijetu, jedna slamka među vihorove. Mi smo slabe krljušti, domljivi čamci, bitlani burom iskušenja i sagrešenja. Plutamo okolo u orahovoj ljusci i nadamo se da ćemo negdje tamo u daljini vidjeti jedan neku svjetlost koja će nas voditi ka kopnu, ka sigurnom, ka spasenju. To je uloga svetitelja. Ti svetionici tamo na kraju negdje puta, kamo kojima mi stremimo i ka kojima moramo da se krećemo, to su ti svetitelji Crkve Hristove.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje arhimandrita Petra Radulovića na temu Svetiteljstvo u pravoslavlju, koje je održao u velikoj sali opštine Lajkovac u organizaciji Crkvenog odbora hrama Svetog Dimitrija.